On mut ihan hyvä näin jälkikäteenkin innostua siitä, että aurinko voittaa ja valo voittaa ja Jumala voittaa. Vähän samanlaista innostusta tarvitaan tähän ilmestyskirjan loppufinaaliin, jotta jokainen innostuisi aivan kuin nuuhkimaan tulevan luvatun elämän hyvää keväistä tuoksua. Mä muistan semmoisen vanhan rovastin kuin K.E. Rinne. Tulimme kerran yhtä matkaa Jerusalemista ja kun kippari Budapestin yläpuolella ilmoitti, että nyt me olemme Budapestin yläpuolella 10 000 metrissä. Ja K.E. Rinne, joka oli Unkarin ystävä, innostui, hän pomppasi käytävällä ja sanoi, että juu, minä aivan tunsin sen tuoksun. Sitten hän istui paikalleen ja oli onnellinen, kun oltiin Budapestin yläpuolella. Hän tunsi sen tuoksun 10 000 metriin. Taivaan kevät on se, mikä lehahtaa ilmestyskirjan loppuluvuissa vastaan. Ja lehahtaa juuri sillä lailla, kun joku tällainen kevätkokemus yllättää. Niin, että jokainen meistä voisi vielä näillä parilla kerralla, mitkä on jäljellä, ja sitten ihan siinä omassa keväässään tai syksyssään, mitä elelee, havahtua usein siihen samaan, että minähän tunnen sen tuoksun. Että se taivaan valloittava läheisyys, joka on ilmestyskirjan lopussa, voisi myöskin friskata sen mun tämän päivän elämäni ja arkeni ja migreenini ja vatsanväänteeni ja perhehuoleni ja työasiat ja vanhuuden huolet ja nuoruuden huolet. Sillä lailla, että voisi niiden oman elämän tosiasioiden, realiteettien kanssa iloita siitä, mikä tuoksuu syvälle sieluun. Eiks niin? Hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, kiitos, että me tunnemme sen tuoksuun. Herra, siitäkin huolimatta, että tiedämme, että monet asiat vielä rajoittavat ja estävät näkemästä. Ja monet tosiasiat ovat sen verran painavia, että ne kyllä vetävät siipeä maahan. Mutta kuitenkin me kiitämme siitä, mitä näemme ja kuulemme. Ja sinun sanasi kautta me tunnemme sen tuoksun. Herra, me kiitämme siitä, että taivas on todellisuutta ja sinä olet todellisuutta. Ja sinä olet täällä tänään. Ja sinä olet sitä varten täällä meidän kanssamme, että voisit jokaiselle supattaa jotakin keväästä, jotakin rakkaudestasi, jotakin armostasi. Ja kun sinä sydämelle kerrot näitä asioita, niin aina meissä joku rauhoittuu, tulee hoidetuksi ja viihtyy sinun lähelläsi. Siksi, Herra, puhu meille paljon sanoja omalta sydämeltäsi tänään, niin että jokainen saisi sieluunsa taivaan tuoksuun. Aamen. Ilmestyskirjan 19. ja 20. luku ovat tämän päivän urakkana, ja sitten meillä ei olekaan kuin ne oikein upeat loppuluvut, joita kyllä kannattaa sitten yhdessä oikein hartaasti kiittäen katsella 2 viikon kuluttua. Ensi tiistaina meillä ei ole tätä päiväluentoa. 13. päivä on tämän tiistaisarjan viimeinen päiväkirkko sitten oikein lämpimässä toukokuussa jo. Ennen kuin tuntee sen tuoksun, on usein juuri se oma talvi ja kylmä ja sellainen tottumisen koleus omissa asioissa, niin kuin on koko sillä maailmalla, joka ilmestyskirjan mukaan kerran havahtuu Jumalan suureen kevääseen. Ja kun me olemme tässä koleudessa jo viipyneet aika lailla, niin vieläkin pikkuisen tänään täytyy viipyä. Viime kerralla meillä oli esillä se moniulotteinen näky, jossa kaikki nämä Jumalan kevään viholliset oli koottu yhteen. Ilmestyskirja kertoo siitä, että tämä Jumalan maailman suunnitelma joutuu vielä tällaiseen testiin, että ne pahat voimat, jotka maailmassa ovat, ja joiden tarkoituksena aina perimmältään on päästä masentamaan ihminen. Masentamaan toivottomuudella ja kyllästymisellä ja ruokkimaan vihalla ja kaikella sellaisella pettymyksen puurolla ihmistä oikein aamusta iltaan. Kaikki nämä vihollisen voimat on aivan kuin koottuina yhteen näihin muutamaan ilmestyskirjan lukuun, jossa sitten Jumala joutuu myöskin sillä lailla kokoamaan koko voimansa ja maailman valtansa, että se on sitten kerrasta poikki näiden otteluiden jälkeen, ja tätä maaottelua ei enää sen koommin taivaan avaruuksissa tulla käymään. Ja me tiedämme jo etukäteen, että Herra voittaa, ja sen takia tässä on ihan rauha puhua tänäänkin näistä asioista, jossa myöskin on hyvin ikäviä ja vakavia elementtejä ja osasia mukana. Sen koommin en halua palata enää 17. lukuun. Jos joku ei ollut viime kerralla, niin voisi kotona lukea. Siellä on tämä valtajärjestelmä esitettynä, joka yrittää saada vielä kerran kaiken jeesustelun loppumaan. Jumalan vastaiset voimat käyvät kaikkea jeesustelua vastaan. Joko niin, että se pidetään lapsellisena tai vanhakantaisena tai tärähtäneenä tai heikkojen uskontona. Tai se on aina jotakin semmoista, jolla yritetään sitä meissä olevaa itsekästä ihmistä ruokkia, että kai se nyt fiksu ihminen tajuat, että se mitään tuommoista tarvitsee. Ja sellainen maailman valta on tässä Johanneksen silmien edessä ollut, joka käy kaikkea jeesustelua vastaan. Ja tietenkin vain sitä varten, että ihmiset vetäisivät sitten nämä johtopäätökset, jotka saatana haluaa jokaisen ihmisen vetää, että sun ei kannata uskoa, se on lapsellista. Ja sitten kun olet mennyt kierteisiin, kun olet ollut se vapaa ja villi ja ollut valtoimenasi omassa elämässä ja nauttinut sen suuremoisesta vapaudesta ja sitten huomannut, että sä oletkin sirpale kasa oman elämän pikatien luiskalla, niin sitten se sama kaveri, joka yllyttää vapauteen ja raikkauteen ja villeyteen, sanoi, että no, toi siitä tuli, ei susta enää ole mihinkään. Kai tiedät, että Jumala on pyhä ja sä oot nyt sotkenut omat elämäsi ja asiasi, että se on nyt parempi vaan pysyä murusina siellä. Ja sitä vartenhan masentuminen on keksitty, että se olisi nyt sen aika elämässä. Järkyttävän yksinkertaiset ovat vihollisen eväät. Ensin ei muka tarvitse, ja sitten on muka liian myöhäistä. Ja ilmestyskirja tietenkin, samoin kuin koko Raamattu, sanoo molemmista asioista ihan toista. Sanoo sen hyvin selkeästi, että kukaan ei tästä elämästä selviä voittajana omillaan. Jokainen kantaa meissä niitä tuhovoimia ja synnin satoa, joka riittää eristämään meidät Jumalan pyhyydestä ja myöskin rikkomaan meidän omaa elämää ja toistemme elämää. Me tarvitsemme jokainen suurta parantajaa, suurta armahtajaa, syntien anteeksi antajaa. Ja sitten toisestakin asiasta Raamattu on täysin eri mieltä kuin Jumalan vihollinen. Ja se tulee esille hyvin yllättävästi myöskin ilmestyskirjan suurissa kuvioissa. Jumalalle ei koskaan kukaan ole mahdoton. Eikä koskaan tule tilannetta, että hän sanoisi, että en voi enää auttaa. Juuri siellä, missä on törmätty oman elämän muruskokemuksiin ja on hajalla, niin kuin hajalla voi olla. Juuri siellä, missä ei omasta mielestä ole enää oikein syytäkään lähteä hakemaan mitään uutta elämäänsä, juuri sinne evankeliumin Jeesus tulee. Ja istahtaa ja viipyy ja juttelee ja koskettaa ja rakastaa. Ja hän on erikoistunut siihen, että omien voimiensa puutteeseen, toisten usein hyvällä myötävaikutuksella masennetut ja lyttyyn tallatut ihmiset saavat aivan hienon uuden elämän. Aivan hienon uuden alun, koska hänelle on annettu valta ottaa jotakin pois. Ja se, mikä otetaan pois, on juuri se tuhojärjestelmä, joka on raunioittanut meitä monissa elämäntilanteissa, synti. Ja hänelle on annettu valta sanoa jokaiselle, että minä rakennan sinut uudelleen. Ja sitä ei tehdä vanhoista romuista muuta kuin se meidän vanha minuutemme kyllä säilyy. Eihän tee väkivaltaa meille. Hän tykkää meistä sellaisena, mitä me olemme hänen luominaan ja lunastaminaan. Mutta uudelleen rakennetaan se kuormitettu ja luhistunut ihminen. Ja silloin, kun Herra rakentaa jonkun uudelleen, niin ei tarvitse mennä retkuun halpaan ja kuvitella, ettei tämä ole uutta. Siellä, missä sinä olet kuullut, on se sitten ehtoollispöytä tai sun oma hiljainen rukouksesi ratikassa tai bussissa tai kirkossa tai kotona, missä sinä olet rukoillut, että Herra, puhdista minut, anna minulle syntini anteeksi ja anna tänään uusi startti elämään, niin siellä varmasti saat ottaa vastaan sen, että hän sen tekee. Ja siihen ei kukaan saa tulla sanomaan poikkipuolista sanaa. Kukaan ei saa panna ylimääräistä ehtoa. Kukaan ei saa olla tyytymätön. Kukaan ei saa epäillä. Ja silloin me tunnemme sen tuoksun. Silloin tulee arkipäivään sellainen taivaan välittömyyden tuntu, että hei, tämähän toimii. Minun Herrani on, ja hän on minua lähellä, ja mä voin puhua hänelle pitkin päivää näin ihan tavallisesti, ja ottaa myöskin vastaan sen, mitä hän minulle antaa. Se on sitä uskovan arkipäivää, ja siitä ei tarvitse aina niin hirveitä meteleitäkään pitää. Saa olla ihan pieni jahento. Saa olla ihan semmoinen vaalea vihreä krookus Jumalan kevätpellossa. Ei tarvitse olla tuhatvuotinen tammi. Saa iloita omasta pienestä alustaan ja vihreydestään ja tajuta, että se mihin Jumala antaa alkua, niin se myöskin puhkeaa kukkaan. Ja se on hänen aikansa ja allakkansa, miten hän minua vie eteenpäin, mutta päivittäin taivaan tuoksut syvälle sieluun, jotta nämä maailman loppuaikojen vihollisvoimat eivät saisi tehdä kenessäkään työtä. Ei ketään masentaa pois taivastieltä. Ei ketään terrorisoida sirpaleiksi. Me tarvitsemme tällaista voimakasta tuoksua taivaasta. Ja nyt näissä maailman aikojen loppukahakoissa, jotka Johannes näkee, on kysymys vielä kerran tästä suuren luokan ottelusta, jossa Jumala voittaa tämän jeesustelua vihaavan järjestelmän. Olkoon se järjestelmä mikä tahansa. Vaikka se olisi jeesustelua halveksiva kirkko, vaikka se olisi keinotekoinen uskonto, niin sen aika tulee väistyä, koska Raamatun mukaan taivaaseen menevät vain Jeesustelijat. Taivaaseen menevät vaan ne pienet Jumalan krookukset, jotka on ollut ihan tavallisia ihmisiä, mutta ne ovat tarvinneet suurta vapahtajaa. Ja he ovat panneet elämänsä yhden nimen varaan. He ovat tehneet selväksi sen, että minä haluan olla Jeesuksen Kristuksen oma. Ja sitten he on uskonut siihen, että ei siinä tarvitse niin hirveästi jännittää. Tämän ratkaisun ovat halunneet tehdä ja sitten luottaneet siihen, että Jumalakin vastaa huutoonsa ja siihen ystävyyteensä. Ei hän jätä mitään kesken. Jos hänelle luovutetaan elämä, vaikka se olisi mimmonen tikkuläjä, niin ei hän jätä mitään kesken. Ja silloin tuoksuu taas taivaasta. Näin on hyvä. 19. luku väläyttää jo sitä kevään tuoksua, jotain suurta, suurta iloa taivaasta, jos kohta sitten 20. luku vielä hetkeksi tiputtaa meidät hyvin rajusti maan pinnalle. 19. luku on aivan niin kuin sieltä Jumalan valtaistuimen edestä muistiin kirjoitettua, maailmassa vielä palaa. Maailmassa on tämä suuri vihan ja tuhon prosessi meneillään loppusuoralla tosin, koska Jeesus on tarttunut jo maailman asioiden kulkuun. Mutta siellä samanaikaisesti taivaassa viritetään jo sitä aivan toisen näköistä elämän laulua ja iankaikkisuuden laulua. Ja 19. luku väläyttää tämän esille. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan. Ja sitten tulee 4-värssynen virsi. Se on ihan oma tekoinen, sitä ei löydy tällaisena psalmien kirjasta, eli Jeesuksen virsikirjasta, eikä sitä löydy meidän virsikirjasta. Se on ihan siellä paikan päällä tehty. 4 värssyä, joista jokainen värssy alkaa tutulla sanalla halleluja. Tämä muuten ei ihan semmoinen tavallinen sana ole tämä halleluja. Sitä käytetään joskus vähän löysästi, eikä se nyt varmaan niin vaarallista ole, jos ei sitä käytä väärin. Mutta se on suuri sana. Se ei esiinny vanhassa testamentissa enempää kuin 24 kertaa. Uudessa testamentissa se esiintyy vain 4 kertaa. Se on tietyllä lailla kortilla oleva sana. En väitä, että sitä pitäisi pitää kortilla. Kyllä sitä varmasti saa käyttää, koska me saamme tuntea sen tuoksun ja liittyä siihen uuteen virteen, mitä taivaassa lauletaan. Mutta joka tapauksessa se on tällainen harvinainen tuttu sana, halleluja. Ja se esiintyy tässä ilmestyskirjan liki loppuluvussa kaikki 4 kertaa. Ja jokainen niistä 4 kerrasta liittyy tähän kokemukseen, että voi hyvä jysäys, näinkös tässä kävi. Jumala voitti, minä olen täällä, ja täällä on paljon kavereitakin. Perille pääsemisen ilosta syntyy sana hallelujaa. Se on ihan puhdasta hebreaa. Siinä on 2 sanaa, verbi halal, ylistää. Ja sitten Jahve, hebreankielinen Jumalan nimi, pantu yhteen. Kiittäkää Herraa. Halleluja. Se yksinkertainen kiitos ihan toisella kotimaisella, että näin siinä kävi. Jumala jaksoi tämän hirvittävän maailman mylläkän kanssa ja Jumala jaksoi minun kanssani. Ja tästä syntyy tämä 19. luvun upea kiitosvirsi, halleluja. 1. värssy menee näin. Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan. hyvin tärkeitä sanoja peräkkäin. Tajuttiin tämä yksinkertainen pelastuskysymys ei ollut muuta nimeä kuin Jeesus Herra. Mutta se toimi. Ja siellä moni sellainen sydänläpättäjä laulaa oikein kovaa tätä kohtaa. Ne, jotka kuvittelivat, että kun mä oon näin heikko ja pieni uskoinen, niin mahtaako Jeesuskaan jaksaa? Siellä laulavat kovaa ne, jotka ovat pelänneet monia vuosia, että kun mun uskoni on tällainen murususko, niin tuleeko tästä valmista? Ja sitten he saavat olla alttarin edessä ja tajuta, että ai niin, mä ymmärsin pikkusen väärin koko asian, että sehän olikin Jeesuksen vastuulla tämä pelastuskysymys. Minun vastuullani oli antaa siihen mahdollisuus, antaa hänelle lupa koskettaa minua sillä lailla, että koko minun sieluni ja henkeni ja mieleni tulee hänen omakseen. Ja koko kroppa miksei samalla. Halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Ja sitten toinen verssy. He sanoivat toistamiseen hallelujaa. Ja siihen kolmas verssy ilman sen kummempia. Siihen tulee yksi tuttu sana lisää. Aamen, hallelujaa. Tämä pieni sana aamen, joka on vähillä, jo melkein välillä unohtunut, sehän oli alussa siellä Jeesuksen sanoihin kätkettynä. Nyt se tulee loppulaulussa. Aamen. Juutalaisen hurskaitten ja oppineitten ja ennen kaikkea hebreaa osaavien rabbien opetuksen mukaan sana aamen on lyhennys kolmesta sanasta. Adonai melech ne'eman, joka on suomeksi Jumala on uskollinen kuningas. Sitähän perinteisesti opetetaan, että se tarkoittaa jotain totisesti ja näin, ja ei siinä mitään, kyllä se aika lähelle menee. Mutta todellisuudessa se saattaa olla juuri näin, että se on lyhenne kokonaisesta uskon tunnustuksesta, jossa halutaan katsoa suurta Jumalaa ja nähdä, että hän on uskollinen, hän ei ole mitään jättänyt kesken. Jumala on uskollinen kuningas. Ja tuntui siltä, että kun tuo halleluja ja tuon uuden virren värssytkin menevät vähän tätä samaa rataa, niin se tässä soi mielessä. Ei mikään loppu aamen, vaan tämä uskon tunnustus, että Jumala on suuri, hän on jaksanut ja näin on hyvä. Halleluja. Ja sitten vielä neljännen värssyn kohdalla tämä sana hallelujaa on kuudennessa jakeessa. Hallelujaa, sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut hallitukseen. Valta on vaihtunut universumissa. Enää ei tarvitse lukea, kuka pommittaa ketä. Enää ei tarvitse pelätä, miten tämä maailma jaetaan. Nyt on tullut sellainen hallitsija, vaihdos, ettei tarvitse koskaan jännittää enää uusia kumouksia. Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut hallituksen. Ja sitten tässä tämän virren loppujakeissa palataan tähän Raamatun symboliikkaan, jota myöskin Paavali käyttää Efesolaiskirjeessä. Me olemme menossa karitsan häihin. Tätä reissujoukkoa, taivaaseen matkalla olevaa reissujoukkoa, kuvataan Raamatussa karitsan morsiammeksi, puhutaan morsiusseurakunnasta, jota sitten ylkä Jeesus odottaa. Ja siinä on paljon symboliikkaa takana. Ja muun muassa se, mihin me olemme ilmestyskirjassa törmänneet ja vieläkin varmaan törmäämme, että Itämailla sulhasen tehtävänä oli hankkia morsiammelle häävaatteet ja koko morsiammen suvulle. Ihana asia, ettei meillä ollut näitä velvollisuuksia. Mäkin kun olisin Ingmanin suvun vaatettanut, niin ei siitä olisi häitä tullutkaan. Tämä olisi rahat riittänyt. Mutta Itämailla se oli sulhaspojan tehtävä ostaa kolttu morsiammelle, ja niillä on aika kova maku Itämaillakin, että se on melkoinen uhraus ollut. Ja sitten vielä koko sille suvulle. Tämä on hyvä tietää, koska se pikkusen selvittää tätä, että mikäs tässä nyt on niin häärien muista, kun tämä elämä on vähän tämmöistä ihan toisen näköistä. Ei tämä nyt välttämättä niin tunnu, että tässä nyt karitsamorsian on menossa häihin, että onhan vaan ihan erilailla tikkunen olo. Juuri siihen se tuleekin se vertaus ja kuva, että se mikä meiltä puuttuu, se onkin Yljän vastuulla. Hän pukee. Ja kun taivaaseen mennään niihin karitsan häihin, niin siellä on, niin kuin muistamme, ne ihmiset koolla, joilla on valkeat vaatteet. Ja se on Kristuksen vanhurskaus, se hienosti sen koltun nimi. Eli Jeesuksen sovitusteko ja sitten sen luovuttaminen meidän käyttöön. Siihen saa pukeutua. He ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Näin sanotaan ilmestyskirjassa tästä lahjoitetusta hääpuvusta. Ja nyt tähän kuvaan palataan. Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Ja liina on pyhien vanhurskautus. Vielä kerran Johannes tämän sanoo. Ja sitten siellä Johannes oikein saa vielä luvan sanoa, että tämä näkyy ei ole mitään utopiaa. Enkeli sanoo hänelle, että nämä sanat ovat totisesti Jumalan sanat. Niin valtava oli se näky, että siinä tulee tämä, että ei, tämä ei ole enää totta. Mutta se on juuri totta siihen Johanneksen kiviluola-elämään, kuolemantuomio-elämään, elämään, jossa ei ole mitään tulevaisuutta. Samalla lailla kuin kaikkien maailman aikojen vastaavaan tilanteeseen, niin se on aivan totta. Nämä sanat ovat totisesti Jumalan sanat. Sitten mennään vielä aivan näihin lopputapahtumiin, jossa jo tulee suolanmakua mukaan tämän taivaan tuoksun rinnalle. Siellä jostain syystä palataan vielä 19. luvussa myöskin tähän näkyyn valkoisesta hevosesta, joka on Jeesus itse. Hän on loppuun saakka voittajana ja voittamassa. Minä näin valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hänellä on yllään vereen kastettu vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Muistamme, miten Johanneksen tämän saman kirjailijan evankeliumi alkaa, niin tästähän ei voi erehtyä. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Siis Johannes vielä kertaalleen katselee tässä Jeesusta Jumalan sanan näköisenä voimana, joka on liikkeellä. Ja nyt aivan uudella lailla liikkeellä. Nyt kun Jeesus ratsastaa näin tämän näköisenä valkoisen hevosen ja sanan näköisenä maailmassa, niin tulee vielä uusi elementti mukaan, ja se on tuomio. Se, mistä ei tykätä. Se, mistä ei saisi puhua. Se, mikä sotkee tunnelmaan. Mutta joka kuitenkin on, ja sitä ei voi ohittaa. Eikä pidä ohittaa, siinä tekee karhunpalveluksen, koska tämä tuomio sisältää paljon enemmän vapautusta kuin osaa odottaakaan. Sellainen, joka lataa, että ei niin, taas tuomitaan, taas kirkko tuomitsee, ja se on semmoista vaan tuomitsemista koko homma. Nyt tulee se tuomio. Ja tuomio on aivan niin kuin se viimeinen veräjä, jotta ne taivaan tuoksut pääsevät valloilleen. Tuomion tehtävänä, ennen kuin menemme katsomaan tätä lukua 20, joka on se tuomion luku, tuomion tehtävä on asettaa asiat yksinkertaisesti kohdalleen. Sillä lailla, ettei tarvitse valittaa korkeimpaan oikeuteen. Se on nyt koolla. Nyt on maailman arviot ja tuomiot siinä kädessä, joka tuomitsee kaiken oikein ja lopullisesti oikein. Pahalle ei löydy muuta ratkaisua kuin tuomita se iankaikkisesti. Ja tältä pohjalta Raamatussa nousee koko tuomioajatus. Ei Jumala halua ketään tuomita. Ei Jumalan suhtautuminen ihmiseen sisällä edes tätä tarvetta päästä sorkkimaan ja olemaan paha ja tuomitsemaan. Ja jotenkin omalla pyhyydellään nujertamaan sen, mikä on pieni ja reppana muutenkin. Tuomio Jumalan kädessä on sitä oikeudenmukaisuutta, joka päästää pienen ihmisen pahasta lopullisesti. Ja siksi se on välttämätön. Ei ole muuta systeemiä, muuten jatkuvasti hyvä ja paha kasvavat rinnakkain ja rettelöivät toistensa kanssa. Maailman loppuaikojen tuomio on sitä, että tähän tulee nyt se lopullinen ero, niin että taivaassa ei kerta kaikkiaan tarvitse enää jännittää sitä, että vieläkö elämä jatkuu sirpale-elämänä, vieläkö tulee lisää haavoja. Paha on eristetty sinne, mihin se on halunnutkin alun pitäen joutua. Hyvin tärkeä asia tulee nyt. Sana helvetti, joka esiintyy Raamatussa riittävän monta kertaa, että ainakaan minä en saa mitään lupaa heittää sitä Raamatun sanastosta pois. Helvetille on yksi jumalallinen määritelmä olemassa Raamatussa, ja se on hyvä muistaa, koska jos sitä ei muista, niin taas murusiksi tallattu ihminen voi alkaa itsensä tuomariksi ja panna itseään sinne, mihin Jumala ei häntä laita, helvettiin. Matteuksen evankeliumi luvussa 25, jakeessa 41, sanoo Jeesuksen suulla, että helvetti on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Helvettiä ei ole koskaan valmistettu ihmistä varten. Ja nyt sanon oman käsitykseni ja sitä vastaan saa sotia. Helvettiin ei jouduta, sinne mennään. Sinne mennään vastuullisesti valiten. Ja sen valinnan ehto on ollut se, että Jeesus ei ole kelvannut. Helvetti ei ole koskaan kaivettu ihmisen salakuopaksi, jonne elämän murjoma automaattisesti joutuu. Tai semmoinen, joka ei jaksanut hirveästi olla niin uskovainen ja kilpailla näissä asioissa, niin se nyt kuitenkin päätyy sinne. Se ei ole edes uhka pienelle uskolle. Se on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen iankaikkiseksi vankilaksi, jotta Jumala aikojen lopussa saa pahan kokonaan eristettyä taivaasta. Ja kun ja jos, ja kun, Raamatun mukaankin kun, siellä on myöskin ihmisiä, he ovat väärässä paikassa. He ovat siellä elämänsä traagisimman työtapaturman uhreina. Sen työtapaturman, että he eivät halunneet ottaa vastaan taivasta. He valitsivat vihollisen. Minä haluan sen näin kärjistetysti sanoa, yksinkertaisesti siitä syystä, että on niin hirveän paljon helvettiä pelkääviä ihmisiä, joilla on se aivan patologinen pelko, että kun mä olen näin huono, niin mä en varmaan pääse taivaaseen. Huonouttaan kukaan ei joudu helvettiin. Pienen uskon vuoksi kukaan ei joudu helvettiin. Se on jotain niin kamalaa. Sinne mennään päät pystyssä. Sinne mennään Jumalaa uhitellen. Sinne mennään sitä varten, ja nyt käytän kyllä Raamatun sanaa, että on ylen katsottu Jeesuksen veri. Tämä on hebrealaiskirjeen sanastoa. On torjuttu, halveksittu juuri se Jeesustelu, josta taivasuskossa on kysymys. Taivaaseen ei ole mitään muuta ehtoa kuin että Jeesuksen pyhä sovitus kelpaa. Ja että sen saa omistaa ja sen saa pukea päälleen. Ja se puku istuu erinomaisen hyvin tyylikkäästi, oikean näköisenä, pieniuskoisen ihmisen päällä. Ongelmauskoisen päällä. Ja siihen se on tarkoitettu. Nyt tämä tuomion luku, ilmestyskirja 20, asettaa juuri nämä kaksi äärimmäistä mustavalkoista valintaa rinnakkain. On olemassa iankaikkinen elämä, on olemassa iankaikkinen kadotus. Itsensä harhauttamista on myöskin se, että torjuu iankaikkisen kadotuksen. Tekee sen minusta tuntuu ratkaisuun. Se ei kestä Jumalan edessä. On paljon parempi katsoa ihan reilusti sekä taivasta että helvettiä. Ja sitten asettaa sydämensä Jumalan eteen ja tehdä ratkaisut. Näin kerrotaan tässä näistä tuomion asioista luvussa 20. Minä näin enkeliin tulevan alas taivaasta ja sillä oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Nyt on saatanan vangitsemisen aika. Tällä aivan niin kuin lapsellisen yksinkertaisella symbolilla nävyllä Johannes näkee tämän. Hän otti kiinni perkeleen jakeessa 2 ja hänet sidottiin 1000 vuodeksi. Tällainen reilumman puoleinen vapausrangaistus sille, joka on pannut kaiken sekaisin. Ja hänet pantiin sinne syvyyteen. Ja sitten on merkillistä, että hänet sieltä vielä kertaalleen lasketaan irti. Minä en näe siihen muuta selitystä kuin yhden. Jumala vielä antaa saatanallekin mahdollisuuden tarvita häntä. Saatanaakaan ei tuomita kertaheitolla iankaikkiseen kadotukseen. Iankaikkiseen. Hän saa ehdollisen tuomion. Niin paljon pahaa kuin hän on tehnytkin. Mutta hänet päästetään irti vähäksi aikaa. Ja mistään kissahiiri leikistä ei voi olla kysymys. Joka tapauksessa minut on vallannut tämä ajatus, että näinkö suuri sinä Jumala olet, että sinä päävihollisellekin vielä annat mahdollisuuden, että se enkeliruhtinas, jonka sinä kerran loit omaksi työtoveriksesi, tulisi sinun eteesi ja sanoisi, että Herra, anna anteeksi. Johanneksen näyn mukaan näin ei käy. Jumalan haave ei toteudu. Vaikka hän antaa mahdollisuuden, niin se ei sitten toteudu. Mutta tällainen merkillinen 1000 vuoden vankila-aika tässä nähdään. Ja samalla Jeesus omiensa kanssa, ne jotka on siinä hänen takaisin tulossaan heränneet kuolleista, tästä olemme jo puhuneet, he hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tällainen merkillinen kuvio. En osaa sitä selvemmin nähdä kuin sen, mitä tässä Johannes näkee. Paha on sidottu, Herra hallitsee omiensa kanssa 1000 vuotta. Ja sitten sanotaan näin. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Siis yksinkertaisesti ajatellen, siinä Jeesuksen toisessa tulemuksessa tapahtuu se ensimmäinen ylösnousemus, jolloin Kristuksessa kuolleet ihmiset, jos tessalonikalaiskirjettä ajattelemme, niin Paavali juuri näin näkee, ne herätetään sinne taivaan puolelle karitsan häihin. Mutta muuten maailma on vielä elämän ja kuoleman maailma. Sitten Johannes näkee, että autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Mutta sitten tulee tämä ehdollinen vapautus. 1000 vuotta kuluvat loppuun, saatana päästetään vankeudesta. Ja kun Jumala toivoisi, että se tekisi parannuksen ja puhuisi vielä villitsemälleen maailmalle, että nyt kaikki porukalla parannukseen, niin ei. Vielä kerran se lähtee villitsemään maan kansoja kaikilta 4 kulmalta kootakseen heidät sotaan. Ja niiden luku on kuin meren hiekka. Siis vielä tällainen viimeinen taisto. Tämä se nyt on. Tämä on viimeinen taisto, Raamatun mukaan. He nousevat yli maan avaruuden, piirittävät pyhien leirin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Tämä on hyvin nopeasti ohi. Nyt ei Jumala enää anna mahdollisuutta. Hän on nähnyt, että ei tule mitään. Ja sitten sanotaan yksinkertaisesti nämä tuomion faktat. Perkele, tämä langennut enkeli, kaiken pahan pääideologi, heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivijärveen. Tuo kuva näkyy, tällainen symboli näkyy helvetistä, iankaikkisesta erosta Jumalasta. Perkele heitetään sinne omaan vankilaansa, samoin peto, samoin väärä profeetta, koko tämä jengi, joka loppuun saakka on kapinoinut Jumalaa vastaan. Ja siihen suureen rötösoikeudenkäyntiin liittyy sitten koko maailman tuomiot. Minä näin suuren valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat. Sama näky, jonka Daniel näkee, ihmisen pojan kaltainen, jolle annetaan valta tuomita. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja nyt hyvin tärkeä asia. Tämä on uskovaisten, Jeesukseen uskovien ihmisten tuomiotilanne. Jotkut eivät ole ymmärtäneet sen, että miksi Jeesus evankeliumeissa sanoo joillekin, että hänelle maksetaan sitten sen mukaan, minkä ovat tehneet tai tekemättä jättäneet. Eikö tämä olekaan armohommaa koko pelastuminen, että pitääkö tässä vielä niuhottaa? Ja tästä on suuria kirkkoriitoja käyty. Minusta on ihan yksinkertainen asia. Raamattu erottaa 2 tuomiota. Toinen tuomio on juuri tämä elämän kirjaan kirjoitettujen ihmisten tuomio. Mittäin sana tuomio ei ole negatiivinen sana Raamatun kielen käytössä. Se sisältää myöskin palkkion. Paavali sanoo jossain jossain kirjeessään se on. Se on korintolaiskirjeessä, että siellä Jumalan tuomiolla sitten kukin saa kiitoksen Jumalalta. Ja minä ymmärrän sen hyvin yksinkertaisesti niin, että elämän kirjat kun avataan, niin Jumala haluaa jokaiselle siihen kirjaan tehdylle ihmiselle tehdä oikeutta. Ja sanoa jotain henkilökohtaista. Niin kuin Paavali juuri sanoi siinä, se on ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvussa, että älkää tuomitko toisianne. Paavali heittää vähän öljyä laineelle, että älkää nyt rettelöikö ja jakako toisianne sekundaan ja priimaan, että se on sitten joskus, kun Jumala jakaa kiitokset. Ja se on minusta hyvin positiivisesti sanottu tuomiosta, että ei tarvitse kyttäillä toinen toistaan. Antaa Jumalan hoitaa joskus nämä asiat. Tulee se hetki, jolloin kaikki kuolleet ja elävät ovat valtaistuimen edessä. Ja avataan se ensimmäinen kirja, se on se elämän kirja. Sinne on kirjoitettu kaikki Jeesuksen ystävät. Ja sitten jokainen saa Herransa kanssa kahdelleen keskustella siitä, miten on tämä elämä eletty. Se ei ole kadotustuomio. Se on se tuomio, jossa Jumala kertoo, mitä hän meidän elämämme tilintarkastajana meistä on ajatellut. Ja siihen liittyy myöskin se, mitä Jesaja 26, Jumala, joka vanhurskaaksi tuomitsee. Toinen tällainen sana, joka niin kuin ei ollenkaan negatiivinen. Siinä Jumalan tuomioistuimen edessä myöskin tuomitaan vapaaksi. Siellä monelle pelkäävälle sanotaan vielä, että älä enää pelkää. Tulkaa minun isäni siunatut. Se on armollinen paikka, se on hyvä paikka. Siellä ei tarvitse kenenkään Jeesukseen, Herraan uskovan ihmisen pelätä yhtään mitään. Vastuullisesti varmasti tämä asia kannattaa ottaa, koska Herra haluaa, että me myöskin elämme niin, että hän saa vähän iloa siitä. Ja että me voisimme olla siunaukseksi toisillemme. Ja siksi Raamattu puhuu myöskin siitä, että kukin saa tekojensa mukaan. Miten se palkka määräytyy ja miten tontit jaetaan, sitä en tiedä, kun mä en ole vielä päässyt siihen hommaan. Mutta Jumala on oikeudenmukainen. Ja se voi olla, että taivaassa sitten on vähän isompi karkkipussi sellaiselle, joka on jaksanut palvella enemmän. Mutta kadotustuomiosta välttyy jokainen, jolle Jeesus on kelvannut. Näin elämän kirja avataan ja kuolleet tuomitaan sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu tekojensa mukaan. Siis usko ja teot ei ole tässä ollenkaan ristiriidassa. Tämä on elämänkirjan tilinpäätöstä. Ja sitten kaikki ovat tässä mukana. Kuolema ja tuonela ovat antaneet omansa. Ja sitten tullaan tähän toiseen ja siihen hyvin ikävään tuomioon, joka sekään ei ole luonteeltaan muuta kuin oikeuden tapahtuminen. Se, että jos jollekin ei ole kelvannut taivasasiat, niin hän saa sen mukaan, oman ratkaisunsa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Eli iankaikkinen kuolema tulee tässä esille. Taivaselämä on iankaikkinen elämä. Ne, jotka valitsevat toisin, valitsevat Raamatun näkemyksen mukaan iankaikkisen kuoleman. Ja siihen on vain tämä yksi ehto, jonka Johannes näkee, ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu. Se heitettiin tuliseen järveen. Elämän kirjaan saa ihan mukavasti omat nimet. Se on se perusevankeliumi, Jeesukseen Kristukseen uskominen, hänen lapsekseen suostuminen. ja mitä siitä sitten seuraa. Se, joka omassa elämässään tämän ratkaisun tekee, niin hänen ei koskaan tarvitse jännittää ihan kaikki sen kadotuksen mahdollisuutta. Se, joka pitää vapahtajasta kiinni, joka tajuaa, että minun elämäni hän on tarkoitettu pelastettavaksi. Ja myöskin myötäkuljettavaksi ja kannateltavaksi. Ei hänen tarvitse sekoilla ollenkaan niiden painavien ajatusten kanssa, että jaksanko minä, osaanko minä, kestänkö minä. Ja silloin kun suuren vapahtajan läheisyys on läheinen asia, niin silloin myöskin oma rikkinäinen minä ja se, mikä minussa edelleenkin on Jumalan tahdon vastaista, pysyy siinä vapahtajan kontrollissa. Se ei merkitse minkäänlaista villiytymistä mihinkään suuntaan, vaan sitä kipeää rakkautta, jota Jeesus pyhänä ja minä pahana voimme toinen toistamme kohtaan tuntea ja siinä elää. Ja sitten ei ole kuin ajan kysymys, kun on se neljän säkeistön hallelujaa edessä. Kerrotaan, että Kemin kirkossa viettiin joskus piispain tarkastusta ja siellä, me olen saarnannut monta kertaa Kemin kirkossa, voi hyvin olla, että se on siellä. Siellä Kemin kirkossa tapasi käydä vanha mummo, joka innostui joskus, kun kuuli hyvän saarnan niin, että ei ollut niin kuin viisaat ja hurskaat ovat aina ihan hiljaa ja arvokkaasti. Vaan hän hihkasi sieltä aina väliltä, että hallelujaa. Ja kemiläiset tottuvat siihen ja ei siinä sen kummempaa, mutta sitten tuli se piispan tarkastus. Ja koettiin, että tämä on vähän vaikea tilanne, että jos mummo siellä hihkuu hallelujaa ja piispa on tässä, nyt se menee vähän niin kuin kirkon ja tarkastuksen arvo kyseenalaiseksi. Ja sovittiin sitten, että lahjotaan mummo. Ja sanotaan, että jos pysyt hiljaa, niin saat shaalin. Ja mummo hyväksyi. Ja sitten piispa saarnasi ja piti niin ihanan saarnan. Ja mummo nousee pystyyn ja sanoo, että halleluja, menköön shaali. Jotain tällaista. Jotain tällaista. Taivaan tuoksut ovat niin valloittavia. Ja ne ovat niin totta, että antaa mennä monen asian omaan arvoonsa. Mutta pidetään huolta hallelujasta siitä, että taivaaseen Jeesuksen omana ja hänen rakkautensa perille viemänä. Nyt me otetaan nämä yhteiset esirukouspyynnöt ja rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, kiitos, että voi tuntea sen tuoksun, sen taivaan valloittavan kevään tuoksun. Herra, kiitos, että olemme saaneet ilmestyskirjan ovesta katsoa juuri sinne, mistä saa voiman tähän päivään ja huomiseen. Herra, olemme nähneet suuria asioita. Kaikkea emme ole ymmärtäneet, mutta olemme nähneet sen hyvin suuren asian, että sinä jokaista muistat ja rakastat ja tahdot tiellä johdattaa niin, että jokainen jaksaisi perille. Herra, kiitos tästä näystä. Kiitos, että saamme toinen toisemme myöskin sulkea rukoukseen ja kantaa aivan erityisesti tämän päivän rukouskohteemme sinun eteesi, niin Herra, ettei kukaan masentuisi tieltä, ettei kukaan joutuisi elämän kohtaloitten murjomaksi niin, että ei jaksaisi, että ei mikään elämän sirpaletilanne häiritsisi näkyä suuresta rakkaudesta, joka sinä olet. Herra, siunaa näitä ystäviämme. Siunaa jokaista, joka tänään tarvitsee uskolleen vahvistusta ja elämälleen vahvistusta ja sinun vetoapuasi niihin tilanteisiin, joista ei yksin selviä. Herra, kiitos, että näin saamme toinen toisemme siunata. Kiitos, että elämän kirjaan mahtuu monta nimeä ja että siellä on meidän nimemme. Ja Herra, jos näet jonkun ystävän, joka ei ole vielä varma siitä, onko omat nimet siellä sinun kirjassasi, niin puhuttele, rakasta lujaa. Tule henkilökohtaiseksi vapahtajaksi ja silloin nimet on kirjassa. Näin siunaa myöskin jokaista etsivää. Herra, anna sellainen iloinen, vapauttava löytämisen riemu. Kiitos keväästä. Kiitos siitä, että taivas on. Aamen.